7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Oricât ne-am opune, patina vremii estompează tragismul evenimentelor suportate de înaintașii noștri. Mai cu seamă după ce avem deja propriile cicatrice, unele mai dureroase decât altele. Pozele de epocă ne par mai curând romantice decât documentare, iar protagoniștii acestora sunt mai curând personaje de film decât ființe umane cu trena lungă de bucurii și suferințe. Astăzi vom discuta despre recuperarea istoriei, care, lucru știut, obișnuiește să se răzbune dacă ne încăpățânăm să o uităm. Înainte de a-i prezenta pe musafirii mei, o să ascultăm însă buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru, a declarat la Varșovia ieri pentru Radio Europa Liberă că în discuțiile pe care le-a avut în marginea summitului NATO, a cerut sprijin din partea alianței pentru ca Rusia să își retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova și misiunea rusă de menținere a păcii în regiunea transnistreană să fie înlocuită cu o misiune civilă cu mandat ONU. Ministrul Șelaru a amintit și despre acțiuni destabilizatoare ale Rusiei în Moldova și de nevoia ca țările din regiune care nu sunt membre ale alianței să fie sprijinite de NATO în efortul lor de a combate ceea ce el a numit, cităm, acțiuni de război hibrid din partea Rusiei. Alianța Nord-Atlantică a anunțat că va continua să susțină logistic și financiar Afganistanul în lupta împotriva talibanilor și că în ceea ce privește relația NATO-Rusia, țările membre ale alianței sunt unite în a susține ceea ce secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a numit o apărare puternică și un dialog constructiv. NATO va acorda sprijin în continuare Ucrainei și îi susține integritatea teritorială și suveranitatea, cât și nevoia respectării de către Rusia a acordurilor de la Minsk. În discursul său de la finalul summitului, președintele american Barack Obama a declarat, între altele, că nu poate exista o relație de afaceri obișnuită cu Rusia atâta timp cât aceasta nu pune în aplicare integral acordul menit să pună capăt războiului dintre forțele Kievului și separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei. Alianța a decis și desfășurarea a 4 batalioane internaționale în Polonia și țările Baltice, batalioane de câte 1000 de militari și care vor fi sub comandă americană, canadiană, germană și britanică. Ministerul rus de externe a declarat prin vocea purtătoarei sale de cuvânt, Maria Zaharova, că Alianța Nord-Atlantică și-a concentrat eforturile la summitul de la Varșovia pentru a răspunde unei amenințări inexistente din partea Rusiei și că Moscova va cere explicații Alianței la reuniunea NATO-Rusia planificată pentru 13 iulie. Ministerul rus de externe spune că va cere explicații Alianței și pentru un plan finlandez de a îmbunătăți apărarea aeriană deasupra țărilor baltice. Finlanda este un stat neutru. Președintele României Klaus Iohannis a declarat ieri la finalul summitului NATO de la Varșovia că acesta a fost un summit de succes pentru România, fiind atinse toate obiectivele cuprinse în mandatul de negociere aprobat de CSAT. Vom avea o brigadă multinațională NATO. La această brigadă și-a anunțat contribuția Polonia cu o companie și Bulgaria cu un batalion. Vom continua discuțiile cu alți aliați, a spus Iohannis, menționând că România va contribui cu o companie de infanterie în Polonia. România a cerut și a obținut și dezvoltarea de noi opțiuni pentru apărarea aeriană și navală de la Marea Neagră. Acestea urmând să fie discutate în Alianța NATO și adoptate de ministrii apărării ai Alianței în luna octombrie. Ministrul român de externe Lazar Comănescu a salutat și el într-un interviu cu postul nostru de radio rezultatele summitului NATO de la Varșovia de ieri și alaltăieri, în ceea ce privește colaborarea mai importantă a Alianței cu statele din cadrul Parteneriatului pentru Pace și altor programe menite să ofere sprijin țărilor din imediata vecinătate a NATO, printre care și Moldovei. Forțele irachiene au recapturat de la militanții statului islamic o bază aviatică importantă din localitatea Kvayara, obiectiv considerat de guvernul de la Bagdad esențial pentru a relua ofensiva împotriva localității Mosul, aflată sub controlul ISIS. Mosul este al doilea oraș ca mărime din Irak și a fost capturat de militanții statului islamic acum 2 ani. Și la Carlo Vivari s-a încheiat aseară a 51-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului. Marele premiu, Globul de Cristal, a fost câștigat de filmul unguresc Nu e timpul vieții mele, al regizorului Szabó Hajdú. Un film realizat cu un buget minuscul și care este interpretat de familia regizorului și a fost filmat în locuința sa. Hajdú a obținut și premiul pentru cel mai bun actor. Premiul special al jurului a fost câștigat de filmul rusesc Zoologie, semnat de Ivan Tverdovski. Regizorul sloven Damian Cozole a obținut premiul pentru regie, iar coproducția română-suedeză Dincolo de calea ferată, semnat de Cătălin Mitulescu, a câștigat o mențiune specială. Competiția East of the West a fost câștigată de filmul georgian Casa celorlalți, debutul regizoarei Ruzudan Glurjidze. Și în această seară are loc la ora 22, ora Chișinăului, finala Euro 2016, care aduce față în față la Paris echipele Franței și Portugaliei. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Prima întrebare ar fi pentru doamna Viorica Cemortan. Subiectul ăsta este eminamente istoric, este teoretic sau totuși se mută în partea practică? În perioada sovietică sau imediat după, era de înțeles că autoritățile ascundeau sub preș lucrurile astea, pentru că se făceau culpabili. Acum când s-a lăsat în urmă trecutul sovietic, autoritățile, cei care reprezintă statul, le-au făcut dreptate acestor oameni, cel puțin s-au pocăit, le-au cerut iertare, nu mai zic de despăgubiri. Ce puteți spune?
Da, ați pus o multitudine de întrebări în această introducere și am să încerc să vă răspund de la dâncuri, de la rădăcini, de la Herodot, părintele istoriei. Îl cunoaștem cu toții ca părinte al istoriei, lucrările lui sunt de referință, dar el de fapt făcea istorie orală. El scria ceea ce auzise de la consătenii săi, ceea ce era transmis din tată în fiu. Și iată, atunci făcând istorie orală, vorbind despre niște evenimente împletite, pentru că istoria de fapt este un ocean în care se împletesc o mulțime de râulețe. Avem aici sociologie, politologie, antropologie, culturologie, mentalitate colectivă. Deci, în totalitatea sa, dacă este să vă răspund prompt, istoria și acest subiect este unul pur istoric, teoretic, atunci cu siguranță nu, pentru că suntem și noi astăzi niște herodoți, cei care încercăm să complementăm arhivele și dosarele care până mai ieri erau strict ținute sub lacăt cu mărturiile celor care mai sunt printre noi.
Dar asta e partea de cercetare. Că... Dar mine mă interesează dacă s-a mutat în agendele deputaților, de exemplu, spre care asta, vreau să zică, exact. Hai domnule, să le dăm
averile înapoi. Spre asta vroiam să vin, tocmai din considerentul că subiectul acesta istoric, dar și practic, cu conotații politice încă și cu impact profund la nivel de mentalitate colectivă și traumă, tocmai de asta îl face să fie ținut departe de așa zis și politicieni din Republica Moldova, care desigur că sunt departe de a fi o clasă matură și care să-și poată lua niște responsabilități cu adevărat. Din păcate, acest subiect este manipulat și se mai trag, să zic, anumite dividende politice în ajunul zilelor de comemorare, dar în restul anului acest subiect rămâne doar pentru istorici, pentru sociologi, pentru antropologi. Și este regretabil că, din păcate, nu se trag învățămintele concludente și noi nu ne putem purifica pentru a depăși momentul și a construi un viitor fără aceste crime care s-au comis împotriva umanității.
Domnul Țicu, dar poate nu preocupă societatea cu adevărat acest lucru? Poate, iată, când se scumpește benzina sau când îl arestează pișor, lumea se mobilizează, dar faptul că oamenii nu s-au întors din Siberia sau foarte puțin s-au întors, iată că devine o chestiune așa cumva îndepărtată. Sau asta și-a făcut efectul propaganda sovietică?
Sunt mai multe perioade care trebuie nuanțate, pentru că nu a fost întotdeauna așa. În primul rând avem perioada de renaștere națională, când pe agenda Frontului Popular și a primului Parlament și a primului guvern, inclusiv a primului președinte, a fost capul de afișă, putea spune, martirologia din perioada sovietică, care s-a reflectat într-o mulțime de acte normative, inclusiv în decretul președintelui Snegur din 7 decembrie 1991, care foarte clar stipula reabilitarea victimilor, retrocederile, culpabilizarea celor care au fost implicați. Adică s-a creat un cadru normativ. Ce a diminuat din acest avânt al recuperării memoriei istorice atunci când politicul și memoria istorică au fost un tot întreg, a fost revenirea neocomuniștilor la putere, agrarienii în primul rând, și reversul în general al politicilor după războiul din Transnistria și adoptarea Constituției cu ancorarea în moldovenism și așa mai departe, a făcut ca societatea noastră să lupte într-o surdină, în două dimensiuni. Pe de o parte,
adică au câștigat torționarii până
au câștigat torționarii într-o primă etapă până la Voronin, deci au trecut sub tăcere undeva asta, încercând să minimalizeze efectele, lăsând mediul academic și cei care au avut de suferit undeva într-o dimensiune de a spune, de a scri și așa mai departe, iar mediul politic a tăcut. Deci din 2001 cu Voronin lucrurile au căpătat o turnură deosebit de tragică, pentru că Voronin a reactivat toată mitologia sovietică, negând în esență tot ce este legat de acest aspect de deportări, chestiuni care a făcut ca această temă să moară împreună cu foarte mulți dintre cei care au fost deportați. În 2009 lucrurile începe o nouă perioadă care trebuie și aici văzută diferențiat. Pe de o parte a existat agenda unui partid politic, PLEO, care a preluat drapelul acestei recuperări a memoriei istorice, crearea comisiei prezidențiale de către Mihai Ghimpu, începutul instalării plăcilor comemorative, nu doar în Chișinău, dar și în mai multe localități, care a stat pe agenda acestui partid. La un anumit moment a fost văzută cu anumită gelozie și invidie de către membrele, componentele acelei alianțe de la acel moment. Atunci când s-a creat comisia, când s-a elaborat un raport destul de consistent și plenar, care așeza în sfârșit pe niște butuci lucrurile prin analiza crimelor regimului comunist, a venit acel moment de boicot din partea Partidului Democrat și a PLDM-ului, care a dus la respingerea lucrărilor comisiei și o trecere undeva sub tăcere din nou acestor probleme, pentru că după 2009, deși aparent pro-european, clasa politică a făcut un exercițiu de mimare, de ipocrizie legat de aceste evenimente, pe care nu le-a putut nega, dar nici nu le-a scos în evidență.
După ce ați trecut în revistă parcursul, vreau să vă întreb, poate simplist, dar sunt actualmente reabilitați oamenii ăștia? Se simt ei readuși în societate sau ei continuă să umblă pe drumuri după reabilitare și după recuperarea averilor?
Reabilitați moral și chiar documentar, juridic, sunt foarte mulți. A existat lege.
Totodată sau individual?
Individual
fiecare?
Și a existat lege. Din acest punct de vedere, toți cei care au fost deportați au primit documente prin care instanțele judecătorești au reabilitat. Unii
și asta e singura recompensă morală, da?
Au existat recompense materiale. De asemenea, au existat anumite retrocederi de terenuri sau de proprietăți într-o formă foarte redusă și de multe ori greu de înțeles la felul cum a fost realizat. Dar în mare parte...
Am auzit că în discuții cu oamenii ăștia le iese pe nas.
Exact.
Expresia
neauși. Exact. Chiar nu de mult am întâlnit un domn care de 7 ani de zile încearcă să recupereze un teren, o casă și anumite proprietăți în toate instanțele, pentru că există un mare pericol ca odată realizată printr-o decizie de instanță o retrocedare, se va deschide cutia Pandorei, vom ajunge la procese spectaculoase în care oamenii documentari își vor revendica foarte multe dintre proprietăți și lucrurile astea nu convin celor care sunt la conducere, pe de altă parte celor care dețin aceste proprietăți. Și atâta timp cât Republica Moldova nu este un stat european care să pună aceste lucruri și din punct de vedere al legislației europene.
România a trecut prin asemenea procese, anevoioase. S-au retrocedat păduri, imobile, în București, în primăverii. A fost foarte nevoios, dar necesar, pentru că statul ăsta european a zis că proprietatea e sfântă și asta e una din pietrele unghiulare a statului de drept. Republica Moldova în felul ăsta spune că de fapt nu este un stat european, nu?
Așa este, dar și în România lucrurile au luat turnuri spectaculoase. De multe ori deturnarea și interpretarea abuzivă a acestor legi, pe de o parte, iar decomunizarea completă în România nu s-a întâmplat, pentru că ar fi trebuit să asistăm la scoaterea de la puterele a PSD-ului, care este o reminiscență acestui regim.
PSD-ul are și mineriade și multe păcate. Doamna Viorica Olaru-Cemârtan, câți au mai rămas din, statistic vorbind, e un sacrilegiu să-i numeri, de fapt, dar totuși ca să ne dăm seama cât de puține au rămas. De exemplu, în Rusia, când se sărbătorește 9 mai, am impresia că veteranii devin mai mulți. Și cineva a făcut mici investigații și a demonstrat că, de fapt, adevărații veterani s-au trecut. Acum mai mulți torționari și tălovici apar în prim plan. În cazul victimelor deportărilor, noi despre ce contingent vorbim?
Este complicat să estimăm atât numărul victimelor cantitativ, mai ușor este chiar să vorbim despre calitatea lor știind categoriile sociale care au fost deportate, știind genofondul care a fost dus.
Au în jur de 80 de ani.
Este complicat. Păi uitați-vă, noi am avut câteva valuri de deportări. Din primul val de deportare masivă, începând cu anul 1940, noi avem acum foarte puțini care au mai rămas. Deci eu nu vreau să dau niște cifre pentru că nu ar fi corect, dar risc să spun că mai avem câteva sute de oameni care au văzut cu ochii lor ce s-a întâmplat atunci. Altceva este că copiii lor care aveau atunci până la 5 ani mai sunt și ar putea să ne mai spună câte ceva fiind surse
de istorie orală. Dar și cei născuți pe trenă, cei născuți în
exact,
Siberia.
Exact, exact. Deci valul celor care au fost deportați în 1949, la momentul dat mai des putem întâlni martorii și supraviețuitorii deportărilor. Vorbeam recent cu Valentina Sturza, președinta Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, și îmi spunea că au în jur de 1700 de persoane, membrii ai asociației, deci este un număr oficial. Desigur că și în regiuni avem filiale ale acestei asociații. În anumite regiuni avem 20, 30, 40 de persoane, la Bâlți sunt 150. Per total, aș spune, pe Republică avem maximum până la 5.000 de persoane și făcând legătura cu întrebarea anterioară, reabilitarea. Desigur că reabilitarea care s-a produs este semnificativ debusolată față de ceea ce ar trebui să fie. Pentru că nu au pierdut doar proprietăți și pământuri, averi, dar au pierdut oameni, și-au schelodit soarta lor. Deci acel genofond pe care l-am crescut secole, pe acest pământ care, corect ați spus, este în calea tuturor relilor, deci s-a pierdut iremediabil și viața nu o mai întorci, oamenii aceia au rămas cu o profundă traumă. Mai mult decât atât.
Dar aici întrebare, cui cere socoteală?
Da, a fost o întrebare pusă și în cadrul Comisiei Prezidențiale pentru analiza și evaluarea regimului totalitar comunist. Este o întrebare foarte sensibilă pentru că aici vectorul nostru trebuie să se îndrepte spre Federația Rusă, care este moștenitorul de iure a URSS-ului, cel sub egida căruia s-au întâmplat aceste crime împotriva umanității. Tocmai din acest complex geostrategic, politic, cum doriți așa să-l numim, la care asistăm astăzi cu toții, este complicat conducerea noastre de vârfa țării să spună lucrurilor pe nume.
Pentru că inevitabil să ajunge, după ce sumăm toate astea, să ajunge la subiectul unor despăgubiri la nivel de stat și atunci autoritățile care au probleme cu Transnistria, care nu vor să supere Moscova, zic, nu dezvoltăm subiectul pentru că ar apare ideea asta.
Exact, lucrurile sunt foarte complexe și pe agenda politică, din păcate, stau alte priorități astăzi. Noi suntem în atât de multe probleme adânciți până la gât sau chiar mai sus, încât puțini din cei care stau în clasa politică mai atrag atenția la un subiect care pentru dânsi este un lucru istoric.
Asta am lămurit-o și dăm la o parte, dar mă interesează ceea ce vă spuneam. La nivelul familiilor, la nivelul conștiinței sociale, în școli, în localități, acolo, apropo, grație acestor subdiviziuni ale asociației, s-au instalat plăci comemorative, cruci cu liste. Prin urmare, asta ar fi trebuit să inducă și în familii, de exemplu, să știi că, domnule, cum am cinstit memoria unora care au căzut în timpul celor de-al doilea război mondial, acum să se repună la loc alături de icoană, portretele celor care au avut de suferit și zac acolo în Siberia. Asta se întâmplă sau nu?
Din câte eu știu, asta se întâmplă. Eu fac muncă de teren, eu colectez istorie orale și fac studii de caz a multor familii. Am fost implicată în cercetare atunci când făceam lucrarea mea de doctorat. Acum, după comisie, continui să fiu parte a expedițiilor memoriei, dar și a Programului Național de Stat de Valorificare a Memoriei. Este un program implementat sub egida Academiei de Științe și acest program vine să acopere trei regiuni. Centru, care este gestionat de Universitatea de Stat și o grupă de cercetători colectează datele din familii, din toate raioanele din centru, nu doar din Chișinău. Este Nordul, gestionat de Universitatea Lecu Rousseau din Bălț, și este Sudul, gestionat de Muzeul Național de Istorie.
Finalitatea acestei lucrări și... ce înseamnă? Scoaterea unui...
Da, sunt, exact. Recent, 28 iunie, a fost lansat primul volum a culegerii de interviuri de istorie orală și studii de caz, care se numește Analele Memoriei. Va urma în câteva săptămâni al doilea volum, care va acoperi centru. Deci primul volum acoperă Sudul, al doilea volum centru și al treilea
acolo
volum...
Sunt liste cu
acolo
amintiri?
Sunt interviuri de istorie orală aprofundate, care durează de la 2 la 4 ore, care sunt transcrise și analizate. Istoria este pusă într-un cadru mai larg. Istoricul care vorbește cu supraviețuitorul ridică Cartea Memoriei, Catalogul Victimelor Celor Deportați, care a fost publicat din 99 până în 2000, în 4 volume. Contrapune ceea ce martorul povestește, mărturiile cu toate culegerile de documente a lui Valeriu Passat, lucrarea care conține cel mai complex volum de documente a acelei perioade și alte lucrări mai recente.
Adică muncă
lui
de Herodot.
Ion Varta, Igor Cașu sau lucrarea mea, unde sunt niște documente publicate. Noi coroborăm mărturiile cu sursa istorică primară de arhivă și scoatem la iveală anumite lucruri care dau viață statisticei. Și de aceea eu consider că la nivelul de jos, în familii, în majoritatea familiilor se comemorează memoria. Persoanele își cunosc mai mult sau mai puțin, e drept că depinde și de cultura și de timpul pe care au reușit ei să-l petreacă în discuții cu sursa primară. Dar iată, impulsionați de noi, oamenii au acest interes și eu mă bucur că totuși sunt foarte mulți primari, sunt profesori de istorie din teritoriu, sunt tineri care fac facultatea la universitățile de aici din Chișinău și se întorc pe vară cu tema pentru acasă să facă interviuri de istorie orală. Deci nu este totul pierdut la nivelul de participare activă a societății în ansamblu. Problema este cu clasa politică.
Dar s-a schimbat? Așa vă trebuie cheaburilor.
Mai puțin din ăștia am auzit, chiar vreau să vă spun că și minoritățile naționale care au suferit de pe urma deportărilor nu fac asemenea declarații. Am fost surprinsă să vorbesc cu găgăuzi, bulgari, ucraineni, care spuneau că Stalin și politica lui așa a făcut. Ei identifică corect cel care se face responsabil de aceste crime. Ei identifică corect că nu au meritat să fie numiți chiaburi, să fie numiți dușmani ai poporului, că aici au existat și conviețuit în pace și liniște, nu au exploatat munca
deci
altora.
Deci este cu atât mai valoroasă această constatare,
da,
când în Rusia conaționalii lor încearcă să-l reabiliteze pe Stalin. Domnul Țicu, despre aceste expediții ale memoriei în locurile unde au fost deportați și au murit parte din ei, ce vreți să faceți acolo?
De fapt, inițial am pornit de la ideea deportărilor până am descoperit o complexitate a unei comunități foarte variate, nu neapărat negativist montate împotriva perioadei sovietice. Și asta ne-a fost surprinderea. Așteptam să găsim o comunitate consolidată, românească, așa cum credeam. Am văzut o față ca și la noi, exact, cum avem o societate scindată. Dar vreau să vă spun că tematica deportărilor nu este atât de dezbinătoare cum este tematica celui de-al doilea război mondial. Aici există un relativ consens între toți, pentru că toți au avut de suferit și discursul este mai tolerant, mai nuanțat. Prin urmare, ce am găsit în Kazahstan, am găsit pe de o parte foarte mulți dintre cei care au venit într-o perioadă mai nouă la desțelenire, fie prin diferitele practici de atragere a lor. Sunt diferiți cei din nordul Kazahstanului, din Karaganda, și cei din sud. Cei din nord, în mare parte, sunt moștenitorii, cei care au fost deportați la desțelenire. În sud au venit cei care au construit, inclusiv Baikonurul și Almaty este construită de foarte mulți moldoveni care au lucrat acolo. Și sunt dezbinați între a fi români sau moldoveni. Marele merit în realizarea unei anumite unități a aparținut fostului ambasador al României Vasile Soare, care a creat trei comunități moldo-române, deși una este explicit românească, Dacia din Caraganda, care într-o oarecare măsură a făcut ca această comunitate să nu aibă un negativism absolut față de România.
În timpul deportărilor, sigur că erau tratați ostil și erau ei ostil mediului, dar au rezistat și au păstrat identitatea. Noi de multe ori când vorbim despre deportări ne amintim până și Pasca o făceau acolo pe loc. Acum, în perioadele despre care vorbiți dumneavoastră, Baikonur, Kazakhstan, Bam, Kamsamolsk, Putiov, ca așa mai departe, ei cumva benevol sau ademeniți, li s-a fluturat sub nas niște bani. Urmare a acestor plecări, au cedat identitatea lor benevol, s-au asimilat. Acum, ce vedeți dumneavoastră acolo? Mai sunt lăstărași de identitate moldovenească sau română sau ei se cred oameni ai locului?
Noi am observat că procentajul femeilor de care se declară română este mai mare ca a bărbaților, pe de o parte, și am explicat asta prin faptul că bărbații gândesc în aceste regiuni identitatea oportunistă. Unii se declară kazahi, alții ruși, pentru că comunitatea rusă este mai văzută, mai influentă, iar ei au afaceri. Deci este o identitate foarte confuză, deși mulți dintre ei preferă să se ancoreze la realitățile din Republica Moldova, cei din Caraganda la România, pentru că acolo există un centru foarte bine constituit, au cursuri și de limbă română și așa mai departe. Noi am făcut anchete sociologice, am făcut interviuri, am făcut filme, am văzut oameni care preferă să renunțe la ambele identități găsind o altă identitate pentru că anumite raportări la Moldova sau la România le creează disconfort din cauza stereotipurilor, mai ales față de România care a fost dușman în cel de-al doilea război mondial. Dar în general în Kazahstan există o politică de stat foarte interesant construită în vederea acceptării acestor 130 de naționalități. Ne imaginăm că această țară a fost construită pe oasele Carlagului, deci celor care au lucrat în aceste mine, în lagările de prizonieri, în lagările de deținuți. Și asta a venit undeva prin decizia președintelui Nazarbayev de a crea o zi specială de comemorare acestor victime și de o politică relativ tolerantă. Desigur, aici ei sunt împărțiți în două categorii, kazahi și kazahstanezi. Kazahi sunt cei de origine etnică, iar cetățenii sunt toți ai Kazahstanului. Spre deosebire de Federația Rusă, lucrurile în Federația Rusă sunt altfel, pentru că la nivel identitar în Federația Rusă nu există categoria României, toți se identifică ca moldoveni. Și este interesant și curios de studiat acest lucru sub aspect antropologic, de văzut de ce în anumite regiuni, cum ar fi țările Baltice sau Kazahstan, există o scindare român-moldovean, iar în Rusia acest lucru nu este.
Sau cum e în Ucraina. Doamna Olaru Cemârtan, vreau să vă întreb dacă armenii, de exemplu, evreii, nu uită, nu iartă, și unde au ocazia, bat în clopote. Moldovenii s-au resemnat. Asta cum se explică?
Este greu să explici un comportament colectiv, mai ales că, iarăși revin, este un subiect atât de sensibil, dacă chiar și în Kazahstan este greu lor să se identifice ca români și moldoveni, fiind totuși țara destul de deschisă față de minorități. Aici, cu atât mai mult, acest subiect este dureros, pentru că lumea
conjuncțională. Este greu, dar este și ușor de explicat. Explicat ușor, pentru că noi avem toate documentele la mână și vedem că, de fapt, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost creată în contrapunere la tot ce a fost românesc, iar deportările au însemnat nu numai călăi și victime, au însemnat și turnători și o mare parte din populația autohtonă a colaborat cu regimul pentru a-i turna pe proprii lor consăteni. Avem o mulțime de documente în care vecinul turna pe vecin. Deci a fost o dramă nu doar din considerentul că au venit alții și ne-au luat, dar a fost o dramă pentru că anumiți oameni au fost complici. Exact. Deci noi nu putem să înțelegem, spre exemplu, în cazul armenilor sau lituanenilor lucrul ăsta, pentru că la ei nu prea a existat așa lucruri. Rezistența față de aceste procese a fost mult mai dură. Deci lituanenii au asasinat mulți dintre oamenii care au colaborat cu regimul, iar această rezistență identitară, deci a fost atât de profundă încât în ultimă instanță a făcut posibilă independența Lituaniei. La noi, așa cum am mai spus de mai multe ori, suntem o țară de călăi, victime, turnători și indiferență. Așa poate fi înțeleasă lipsa unei atitudini și lipsa de solidaritate.
Deci noi nu suntem ceceni și nu vom fi.
Nu avem cum să fim, pentru că sunt oameni care mai sunt în funcții de putere pentru care aceste lucruri prezintă legitimitate și care probabil sunt legați și de anumite interese și aluzii ale Moscovei, care continuă să mențină asupra acestei probleme o dualitate.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Viorica Olaru Cemârtan și Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.